Dërgimi misionarëve të mshirës dhe ardhja trupit të atëpijut nga Pietrelcina e Çën Leopoldo Mandiqit në Rom ishin sot në qendër të konferencës në sallën e shtypit Cilis Shenjt. Për dy ngjarje të rëndësishme në kuadrin e jubileut mshirës, foli kreoi i Këshillit Papnor për ungjëllimin e ri im Zot Rino Fisichella. Prelati njoftoi edhe se deri tani në veprimtaritë jubilare kanë marrë pjesë rreth 1.4 milion njerëz, 40% të cilëve kanë ardhur nga jashtë Italisë. Nesër Papa Francesku do të mbajë audiencën e parë përgjithshme jubilare, e cila një shtunë në muaj ushtohet atyre të zakonshmëve të Sëmërkurrës.
Im Zot Fisichella kujtoi veçanërisht devocionin e Atit të Shenjtë për kapuçinin me origjinë kroate, i cili, një lloj si atpiu nga Pietrelcina, e kalonte pjesën më të madhe të ditës në rrëfystore, ku mira njerëz shihnin në të dëshminë privilegjuar të faljes e të mëshirës së Zotit. Ja fjalët e Im Zot Fisichellës.
Alcuni suoi confratelli dicevano che era ignorante.
Disa nga si vëllezërit e tij thoshin se ishte ignorante e dorë lëshuar, se u azgjidhte të gjithëve mëkatet pa i shushitur mirë punt. Por përgjigjja e tij e thjeshtë dhe e përvujtur i lente pa fjalë. Nëse hyj i kryzuar do të më qortonte se jam dorë lëshuar, do t'i përgjigjesha. Këtë shembull keq që Zot ma keni dhënë ju vetë. Unë akoma s'kam mbritur në atë gradë marrëzie sa të vdes për shpirtrat.
Më pas, Im Zot Fisichella bëri të ditur programin e zhvendosjes së relikeve të dy shenjtorëve në dy urna të tejdukshme, që do të mbrinë në Rom më tre shkurt e do të vendosen në kishën e Shën Lorencit jashtë mureve. Më pesë shkurt, pas një procesioni në Via della Conciliazione apo në Udhën e Pajtimit, ku priten mira besimtar, do të vendosen në navatën qendrore të Bazilikës së Shën Pietrit, ku do të mund të nderohen deri më 11 shkurt para dite.
Questi segni hanno un valore simbolico.
Është herë e parë, do me thonë se fakti që dy fretër të shkret të cilët nuk lëvizën kur nga vendet e tyre gjatë jetës, vinë tani në Rom në mënyrë kaq solemne, menoj se është vërtet ngjarje jashtëzakonshme.
Grupet e lutjes së atpiut nga Pietrelcina do të pritën audiencë nga Papa më 6 shkurt. Kreu i dikasterit për ungjëllimin e riu ndal më pas në mandatin e misionarëve të mëshirës, të cilët Papa Francesku do t'i nisë nëpër botë për të falur mëkatet e rënda gjatë kremtimit të Sëmërkurës së Përhime më 10 shkurt. Është fjala për 1071 misionar nga vende të ndryshme të botës, të cilëve Ati i Shenjtë do t'u jap autoritetin për të falur mëkatet që zakonisht i rezervohen selisë apostolike. Në Rom do të jenë të pranishëm 700 prej tyre. Papa do t'i takoj më 7 shkurt për t'u thënë sa shumë e ka për zemër këtë nismë, e cila është një nga çastet më kuptimplote të jubileut të mëshirës.
I misionari della misericordia, quindi...
Misionarët e mëshirës pra janë vetëm disa meshtarë që marrin nga Papa detyren për qenë dëshmitarët privilegjuar të jubileut jashtëzakonshëm të mëshirës në kishat e tyre të veçanta. Është vetëm Papa që i emëron këta misionar jo i peshvit, e atyre u beson mandatin e kumtit të bukurisë së mëshirës së Zotit. U kërkon të jenë rëfystar të përvujtur e turt, taft, për t'i falur me zemër gjërsi ata që i afrohen sakramentit të rrëfimit.
Im Zot Fisichella njoftoi edhe se më 22 shkurt do të kremtohet jubileu i kurjes romake. Parashikohet që jezuiti artist At Marco Ivan Rupnik të mbajë një reflektim në sallën në Pali i 6. Më pas antarët e kurjes do të vihen në procesion për në sheshin e Shën Pietrit e do të kalojnë portën shenjtë të bazilikës, ku do të marrin pjesë në meshën e kryesuar nga Papa Francesku. Prelati kujtoi edhe dy gestet e Atit të Shenjtë që ai i deshi si dëshmi konkrete mëshire: hapjen e portës shenjtë të bamirësisë në strehën për të varfrit Don Luigi di Liegro dhe vizitën tek të moshuarit e të sumurit në gjendje vegetative të premten e kaluar në Torres Pacata në periferi të Romës.
Questi segni hanno un valore simbolico.
Këto shenja kanë vlerë simbolike para nevojave të shumta të shoqërisë sotme. Megjithatë, synojnë të provokojnë të gjithë për të verifikuar gjendjet e shumta me probleme pranishme në qytetet tona, për të dhënë një përgjigje kujdesi e ndihme sa do të vogël.